Кеплер, Азаттык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 21 августу, эптенин 4-жү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыда тыңдоого чакырыйар. Бүгүнкү программабызда ахалы мейлетин ийиштен кетмөөгө чалышчан механизаторлор мезури жагдайда ийиште сакланыйар. Балканын жөрүйтөлөштүрүлөн дил мектептерине сооролуян Паранын мөтсөрү адалды. Медени дискарларына карасылык байрамына ченли хорлонмок тавшырылыгы бейлек тәдәркілер. Олары соң кабарлар дыңла. Олар білен сөзімен, Йоғшын Анны Құрван танше дейін. Рус қошымлары 20 августа кечилген кезде Украинаның Сумы ве Одесса севитлеріне хүжім етті. Украинаның милли полициясының мағлұматына ура Рус қошыны Сумы севитінің Охтирка шәһәріне пилотсыз ұшар хүжімлеріне деп 12 адамы яралады. Көп квартиралы яшайыш жайына 13 саны хусус жайы хозалық күнәсіне ве гаражы зиян етті. Рус қарбалары өтен ақшам Одесса севитіне кем хүжім еттілер. Украинаның дөвлет қыстағыл көмек құрлы Оның деслапқы мағлұматларына өре бір адам яраланды. Кейін керімлі зарба нәтижесінде янғыш көе энергия инфраструктурасы десқаларына янғын тұрды. Оны сөндірмеге 54 адамға 16 сан техники энжам қатынашты. Анық қайсы объекті хүжім еділеніңі айдылмады. Одесса севіт қарбы долондырыш құрлығының башлығы Олег Кипер Измайл шәһәрендә инфраструктура дескаларына ве өнімчілік дескаларына зиян етенлігіне хабар берді. Он төгерек уйгурт парахатчылык алалышының чагынны өз қошынларыны Украина ивермәге тайяр деп Bloomberg өз чешмелеріне салғыланып берді. Хабар құрылуының мағлұматына ура Европалық ресмилер 19 августта саны ве ерлестірілмегіні кем қошмак күлен Британ ве француз қошынларыны Украинаға вермек мейілнамасыны ара алып маслахатлаштылар. Англияның хөкіметі Европаның Харвиш кәрлерінің яқын үнлерді Абашалы кәрдесілері білен дұғышып, анамдар қопсызлық кепілліклерін ве сөгіш керекетлері бес еділен халатынны қорлы ұйышларының ерлестірілмегіні таярлық көрілмегіні аныкластырзактыкларына айтты. Аксиос чешмелере салгыланып, Украин үчүн коопсуздук кепилликлерини ийишлеп түзөк ийиш топоруна Абашанын дөөлөт секретары Марко Рубианын жол башчылык эдиянлыгыны ядыяр. Өңүмүздөгү күнлөрдө кеммелер даң атандан күн жашыянча коопсуздук кепилликлер үстүнө ишлерлер. Белки кептенин ахырына ченли айдын ур архитектура пейда болор деп Украин расмиси нешир айтты. Исраилдин корунмак министри Исраил Кац Газа шаарына эдилжек көзүмүн мейилнамасын тасдиктады деп Кан Инет ве The Times of Israel хабар берген. Бу операция Гидеон 2-нин сөгүш арабалары деп атландырылар ве эхтиячлыгы чыккан эскерлердин мобилизленмегине карашылар. The Times of Israel коопсуздук курулунун чечмелерине салгыланып, эхтиячлыгы чыккан эскерлердин такминан 60 000 саансынын чагырыш буйрукторун алмалыгын ядыяр. 2025 жылдын илкинчи 7 айында Түркмөнстан Русиядан 125 000 тоннадан көбүрөөк оо хожолук өнүмүн импорт этти. Олардын умумун бакасы 110 миллион доллардан көбүрөөк болду деп Түркмөнстандын хроникасы Рус матбуотуна салгыланып кабар берген. Олескоп порталынын 19 августта Агроэкспорт Федерал Меркезине салгыланып жазмагына ура. Кечен жылдын дегишли өгүрү менен теңештирилгенине Түркмөнстанга берилген өнүмдөрдүн дарежеси кымматы боюнча 16 көтөрүм жогорулонду. Русия Түркмөнстанга эт жаг, сүт катык өнүмдөрүн, баалуу өнүмдөрүн, ичкилери, кондитер өнүмдөрүн берет. Экспорт етілген қаритлерің арасында Гүнавақар яғы үлкен зорына дұрия. Түркменстан 2023 жылдан өрі үлкен жегедек Русиядан сой яғыны кем импорт етіп башлады. Бұды орды Түркменстан Русиядан американ долларыны 13 миллионнан қоғырақ бақасы болан уын, 8 миллионнан қоғырақ бақасы болан шекер, 7 миллионнан көбүрөөк бакасы болгон маргарин, 4 миллионнан көбүрөөк бакасы болгон чагын ахарын импорт эдиптир. Нешир мындан өн Түркмөнстандын Казакстандан кем уун ве өсүмлүк жагын сатын алганын хабар берипти. Түркмөн мектубаты юртта аз коопсуздугунун үпчүн эдилмеги үчүн улуу иштердин эдилгенин текрарлыйар. Ийлатын азык меселесине үйдөйүз болгон күнүлүк кыйынчылыктарын боюн алмыйар. Урматтуу тыңдоочулар, сиз соң кабарларды тыңдадыңыз.